มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วนี้ค้างไว้นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่7ข้อ4ถึงข้อ9นะครับเราอ่านแล้วก็ดูเวลาแม้เวลาจะหมดวันนี้เรามาดูกันต่อครับพระธรรมอิสยาห์บทที่7ข้อ4ถึงข้อ9บอกว่าครับและจงกล่าวแก่เขาว่าจงระวังและสงบใจอย่ากลัวอย่าให้พระทัยของพระองค์ขาดด้วยเหตุเศษดุ้นฟืนที่จวนมอดทั้งสองนี้เพราะความกริ้วอันร้ายแรงของเรซินและซีเรียและโอรสของเลมาริยาเพราะว่าซีเรียพร้อมกับอิบราฮิมและโอรสของเลมาริยาได้คิดการชั่วร้ายต่อพระองค์กล่าวว่าให้เราทั้งหลายขึ้นไปต่อสู้กับยูดาห์และทำให้มันคร้ามกลัวและให้เราทะลวงเอาเมืองของเขาเพื่อเราเองและตั้งบุตรของทาเบเอลให้เป็นพระราชาท่ามกลางเมืองนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่ามันจะไม่เป็นไปและจะไม่เกิดขึ้นเพราะเสียงของซีเรียคือดามัสกัสและเสียงของดามัสกัสคือเรซินภายใน65ปีเอบราฮิมจะแตกเป็นชิ้นๆกระทั่งไม่เป็นชนชาติอีกแล้วและเสียงของเอบราฮิมคือซามาเรียและเสียงของซามาเรียคือโอรสของเลมาริยาถ้าเจ้าไม่มั่นใจแน่ละก็จะตั้งมั่นเจ้าไว้ไม่ได้ความหมายของข้อความนี้คือให้กษัตริย์อาหัสได้รู้ว่าโปร่งไม่ต้องกลัวพันธมิตรซึ่งเป็นศัตรูทั้งสองของพระองค์ซึ่งอยู่ทางเหนือของอาณาจักรยูดาห์พระเจ้ากำหนดว่าความพยายามของพวกเขาจะล้มเหลวปัญหาคือกษัตริย์อาหัสจะรู้ได้อย่างไรเมื่อกษัตริย์อาหัสสงสัยและไม่เชื่อกษัตริย์อาหัสจะทราบได้อย่างไรว่าเรื่องที่ผู้พยากรณ์อิสยาห์พูดนั้นเป็นความจริงพระเจ้าไม่เคยขอให้คนใดเชื่อในสิ่งที่ไม่มีพื้นฐานความเชื่อไม่ได้หมายความว่าทำอะไรอย่างคนตาบอดและบอกว่าโอ้ไว้ใจพระเจ้านะครับสิ่งนั้นไม่ฉลาดพระเจ้าไม่เคยขอให้เราทำอย่างนั้นยกตัวอย่างนะครับในเรื่องความรอดเราไม่ได้นำลูกแกะมาถวายเป็นเครื่องบูชาความเชื่อของเราตั้งอยู่บนความจริงในประวัติศาสตร์ของการสิ้นพระชนม์และถูกฝังและฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์พระองค์ไม่ขอให้เรากระโดดเข้าไปในความมืดพระองค์บอกให้เราเชื่อและวางใจในสิ่งที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงและเป็นฐานเดียวเท่านั้นในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ11บอกว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ถ้าท่านเป็นผู้ที่ไม่เชื่อที่จริงใจครับและต้องการรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงท่านก็จะมาถึงความเชื่อซึ่งนำไปสู่ความรอดนะครับและนี่คือปัญหาของกษัตริย์อาฮัสพระองค์ไม่ได้จริงจังกับพระเจ้าไม่ได้ฟังพระเจ้านะครับในข้อต่อไปคือข้อ10ข้อ11บอกว่าพระเจ้าตรัสกับอาฮัสอีกว่าจงขอหมายสำคัญจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจากที่ลึกคือแดนคนตายหรือที่สูงคือฟ้าสวรรค์ก็ได้พระเจ้าทราบว่ากษัตริย์อาหัสไม่เชื่อพระเจ้าก็เต็มพระทัยครับที่จะให้ความเชื่อกับกษัตริย์อาหัสแต่ว่ากษัตริย์อาหัสเป็นคนที่แกล้งทำเป็นมีความเชื่อบทเรียนข้อนี้ก็มีคนแบบนี้มากมายข้อ12แต่อาหัสตอบว่าเราจะไม่ทูลขอและเราจะไม่ทดลองพระเจ้าข้อนี้กษัตริย์อาหัสนี่ดูดีใช่ไหมทำดีใช่ไหมครับพูดน่าฟังครับแต่กษัตริย์อาหัสเป็นคนที่จะเรียกว่าน่าซื่อใจคดที่เลวร้ายที่สุดในพระคัมภีร์ก็ว่าได้เรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องที่น่าสะเสียนข้อ13บอกว่าและท่านกล่าวว่าข้าแต่ข้าราชสำนักของดาวิดขอจงฟังการที่จะให้มนุษย์อ่อนใจนั้นเล็กน้อยอยู่หรือและท่านยังให้พระเจ้าของข้าพเจ้าอ่อนพระทัยด้วยพี่น้องคริสเตียนครับอย่าคิดว่าท่านแหมมีความเชื่อมากเมื่อบอกว่าผมไม่ทดลองพระเจ้าครับพระเจ้าตรัสว่าจงลองดูเรา ลองดูเราดูว่าเราดีจริงหรือไม่ในความเป็นจริงครับเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยอ่อนเมื่อคุยกับบางคนที่บอกว่าพวกเขาจะก้าวออกไปด้วยความเชื่อให้คอยจนกว่าพระเจ้าประทานการทรงนำที่แน่นอนก่อนที่จะทำอะไรที่ไม่ฉลาดและนำคำตำหนิมาสู่พระคิดพระเจ้าตรัสกับกษัตริย์ที่ไม่เชื่อคือกษัตริย์อาหัสว่าเรามิได้บอกให้เจ้าเชื่อในสิ่งที่เราบอกเพียงเพราะว่าอิสยาห์พูดเช่นนั้นเราต้องการให้รากฐานกับมันผมต้องการให้หมายสำคัญอัศจรรย์แก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเรื่องนี้มาจากเราแต่อาสัตปฏิเสธที่จะขอหมายสำคัญนะครับด้วยเหตุนี้พระเจ้าก็ประทานหมายสำคัญไม่ใช่กับกษัตริย์อาหัสแต่สำหรับราชวงศ์ของดาวิดข้อ14เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลพระเจ้าประทานรากฐานแห่งคำพยากรณ์ของพระองค์ครับถ้าต้องการจะรู้ว่าการประสูติของหญิงการประสูติจากหญิงพรหมจารีจริงหรือไม่ครับศึกษาได้ครับจากพระกิตติคุณทั้ง4เล่มคือมัทธายมาระโกลูกายอนตัวอย่างในพระธรรมมัทธิวหรือมัทธายเราพบว่าเรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเขาเป็นคนมีธรรมะไม่พอใจที่จะแพร่งพรายความเป็นไปของเธอหมายจะถอนมั่นเสียลับๆแต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่าดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราจากพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึงข้อ23พระธรรมอิสยาห์ข้อ14นี้ครับได้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่มีการโต้แย้งมากที่สุดนะฮะในพระคัมภีร์เพราะว่าคำพยากรณ์เกี่ยวกับการประสูติโดยหญิงพรหมจารีในข้อนี้ผู้ที่ไม่เชื่อก็พยายามไม่เชื่อนะครับปฏิเสธสิ่งนี้ครับแล้วก็หาทางที่จะปฏิเสธการประสูติของพระคริสต์จากหญิงพรหมจารีการต่อสู้อยู่ที่ความหมายของคำเฮบรูครับเอามาซึ่งแปลว่าหญิงพรหมจารีความจริงที่ว่าทูตสวรรค์อ้างคำพยากรณ์นี้ในอิสยาห์บทที่7ข้อ14นี้นะครับอ้างกับโยเซฟเพื่ออธิบายถึงการที่มารีมีท้องหรือตั้งครรภ์ก่อนที่จะแต่งงานกับโยเซฟเป็นหลักฐานที่เพียงพอว่าคำพยากรณ์อ้างถึงผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานซึ่งมีบุตรชายโดยไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายคนใดคำที่ใช้ในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ22คือคำภาษากรีกว่าพาเทนอสซึ่งมีความหมายเจาะจงว่าหญิงพรหมจารีคำกรีกเดียวกันนี้ครับก็ใช้กับพาเทนอสวิหารกรีกของเทพิดาเอเธนาซึ่งคนกรีกถือว่านะครับเป็นพรหมจารีอีกคำนะครับที่สังเกตคือคำเผยพระชนะของอิสยาห์ดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลผู้พยากรณ์อิสยาห์บอกว่าพระนามของพระองค์คืออิมมานูเอลแต่เราจะไม่พบในพระกิตติคุณตอนใดที่เรียกพระคริสต์ว่าอิมมานูเอลนะซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราพวกเขาเรียกว่าพระเยซูเพราะว่าพระองค์จะช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากความบาปของพวกเขาแต่พระองค์ไม่สามารถช่วยประชากรนั้นจากความบาปของพวกเขาเว้นแต่ว่าพระองค์ทรงเป็นอิมมานูเอลครับคือพระเจ้าสถิตกับเราทุกครั้งที่เราเรียกพระคริสต์นะครับเรากำลังพูดว่าพระเจ้าสถิตกับเราตรงนี้น่าสนใจนะครับ ทุกครั้งที่เราเรียกพระคริสต์เรากำลังบอกว่าเนี่ยพระเจ้าสถิตกับเราพระคริสต์ก็เป็นพระเจ้าสถิตกับเราอยู่กับเราเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ประสูติจากหญิงพรหมจารีเราได้วางใจในพระองค์หรือไม่ครับเมื่อท่านอิสยาห์ได้พยากรณ์นะครับในบทที่7ข้อ14นี้บางคนควรจะมาหาท่านแล้วบอกว่าเกิดเมื่อไหร่ครับพยากรณ์มาแล้วเกิดเมื่อไหร่ผมคิดว่าท่านอิสยาห์มองไปข้างหน้าครับแล้วบอกว่าโอ้อีกนานแล้วคนในยุคของท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าคำพยากรณ์ของท่านเป็นความจริงการประสูติจากหญิงพรหมจารีของพระคริสต์จะเกิดขึ้นนะครับรู้ได้ยังไงตามที่ท่านอิสยาห์ได้บอกไว้นะครับเพราะว่าพระเจ้าได้ตรัสผ่านอิสยาห์หลายสิ่งที่จะสำเร็จในสมัยของท่านครับหนึ่งในจำนวนนี้คือคำพยากรณ์ของท่านเกี่ยวกับเฮเซคียาห์และอัสเซียซึ่งเราเห็นนะในตอนประวัติศาสตร์ของอิสยาห์ครั้งหนึ่งอัสเซียรวมกันอยู่นอกกำแพงกรุงเยรูซาเล็มพวกอัสเซียนี้ก็มีทหารถึง 150,000 คนตอนนั้นครับสถานการณ์กรุงเยรูซาเล็มนี่ต้องลำบากครับดูเหมือนว่าเมืองกำลังจะพินาศดังนั้นเฮเซคียาห์ก็เสด็จไปที่พระวิหารแล้วก็คุกเข่าลงแล้วก็ซบหน้าต่อพระพักตร์พระเจ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์ร้องขอการช่วยกู้นะครับและพระเจ้าก็ส่งอิสยาห์มาหาพระองค์พร้อมกับพระดำรัสของพระเจ้าอิสยาห์ได้บอกกษัตริย์เฮเซคียาห์ว่าพระองค์ไม่ต้องวิตกพวกอัสเซียจะไม่เข้ามาในเมืองหรือว่ายึดเมืองได้อันที่จริงครับอิสยาห์บอกกับกษัตริย์เฮเซคียาห์ว่าแม้แต่ธนูลูกหนึ่งก็จะไม่ยิงเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มตอนนั้นอาทหารของอัสเซียเนี่ยก็มีถึง 150,000 คนล้อมกรุงเยรูซาเล็มเอาไว้นะครับทหารแต่ละคนนี้ก็มีลูกธนูเต็มเลยเต็มหลังนะที่เรียกว่าแร่งนะครับคงจะมองเห็นภาพนะครับทหารมากมายอย่างนี้การที่มีทหารคนหนึ่งยิงลูกธนูข้ามกำแพงลูกหนึ่งเพื่อดูว่าจะถูกใครหรือไม่มันเป็นไปได้ใช่ไหมครับอิสยาห์ก็พยากรณ์บอกกับกษัตริย์เฮเซคียาห์บอกว่าพระเจ้าบอกว่าจะไม่มีลูกธนูลูกเดียวข้ามกับแผงเข้าไปถ้าพลาด นะครับคือพยากรณ์พลาดเนี่ยผู้พยากรณ์อิสยาห์ก็จะถูกประกาศว่าเป็นผู้เผยพระชนะเทียมเทียนได้ครับแต่ในความเป็นจริงนั้นไม่มีลูกธนูถูกยิงเข้ามาตามคำพยากรณ์ครับและกรุงเยรูซาเล็มก็รอดจากการบุกยึดของอัสเซียนี่ครับสิ่งที่ผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้บอกกับเฮเซคียาห์เป็นความจริงในพันธสัญญาใหม่ครับเป็นพยานต่อความจริงว่าการประสูติโดยหญิงพรหมจารีของพระคริสต์นั้นเกิดขึ้นอย่างที่ท่านอิสยาห์ได้ทำนาไว้อย่างแม่นยำข้อ15ท่านจะรับประทานนมข้นและน้ำผึ้งเมื่อท่านรู้ที่จะปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีอันนี้ก็บอกให้รู้นะครับว่าพระคริสต์นี่ก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างลูกชาวบ้านอยู่บ้านนอกที่ยากจนในปาเลสไตน์อาหารง่ายๆนมข้นและน้ำผึ้งนี่ก็เป็นอาหารของคนจนข้อ16เพราะก่อนที่เด็กนั้นจะรู้ที่จะปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีนั้นแผ่นดินซึ่งพระราชา2องค์เป็นที่เกลียดกลัวของฝ่ายบาปนั้นจะร้างเปล่าไปข้อนี้ก็สำเร็จนะครับในสมัยของพระคริสต์ก็ไม่มีแล้วครับต่อไปก็เป็นบทที่8ครับอิสยาห์บทที่8หัวเรื่องหลักคือตั้งชื่อบุตรของผู้เผยพระชนะก่อนที่เขาจะเกิดและการลุกลามดินแดนของอิมานเอลโดยอัสเซียก่อนที่เด็กนั้นจะหย่านมบทที่7ถึง12ครับก็มีคำเผยวจนะกลุ่มหนึ่งที่กล่าวไว้ในระหว่างการปกครองของกษัตริย์อาหัดบางคนพยายามบอกว่าบุตรของหญิงพรหมจารีในบทที่7ที่เราศึกษาไปนะครับก็คือบุตรชายของผู้เผยพระชนะในบทที่8นี้นะบางคนก็บอกนะครับชื่อบุตรนั้นทำให้เป็นไปไม่ได้นะครับและข้อมูลเพิ่มเติมในบทที่9ก็ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสองคนนี้จะเป็นคนคนเดียวกันบุตรชายของผู้เผยพระชนะเป็นหมายสำคัญนะครับต้องดูข้อ18บทที่8นี้มีความสำคัญมากเพราะว่า มีคำทำนายที่รวมกันเรื่องการลุกลานอาดินแดนของอิมมานูเอลโดยกษัตริย์อัสซีเรียพระเจ้าปกป้องประชากรของพระองค์จากการลุกลานของต่างชาติมากกว่า500ปีตอนนี้พระองค์เปิดประตูกั้นออกและอนุญาตให้ศัตรูมายึดครองได้นะครับปกคลุมเหมือนแผ่นดินเหมือนน้ำท่วมประชาชนกำลังมองหาพันธมิตรมากกว่ามองหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าบทที่8นี้จบลงด้วยคำเตือนต่อต้านการพึ่งวิญญาณเป็นอันสุดท้ายโดยประชาชนที่ปฏิเสธคำแนะนำของพระเจ้าและหันไปสู่โลกของซาตานด้วยความสิ้นหวังปลายทางเป็นความยุ่งยากความมืดและความทุกข์ทรมานอิสยาห์บทที่8การกำข้อ1นะครับเป็นเรื่องของการกำเนิดบุตรชายคนที่2ของผู้เผยพระชนะเป็นหมายสำคัญข้อ1บอกว่าและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเอาแผ่นดินใหญ่จงเอาแผ่นใหญ่สำหรับเขียนมาแผ่นหนึ่งและจงเขียนอักษรง่ายๆลงว่ามาเฮซาฮัตปัตคำง่ายๆแต่ยากครับถ้าเชื่อว่าเชอาราเชอายาชุบแปลสำหรับเด็กผู้ชายครับชื่อนี้มาเฮชาลาฮัตปัตเป็นชื่อเดนมาร์กสำหรับเด็กชายในภาษาใดๆอยากจะมีชื่ออย่างนี้ตลอดชีวิตหรือไม่ครับนั่นคือชื่อที่เกิดเป็นชื่อบุตรชายของอิสยาห์จะต้องใช้ชื่อนี้ครับก็ไม่รู้ว่ามีชื่อเล่นหรือไม่ครับหรือมีแล้วชื่ออะไรแต่ชื่อเขาอย่างนี้ครับมีเหตุผลทำไมพระเจ้าต้องการให้อิสยาห์ให้บุตรชายที่มีชื่อที่ไม่ธรรมดานี้เหตุผลที่ปรากฏในข้อ18คือว่าดูเถิดข้าพเจ้าและบุตรผู้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่ข้าพเจ้าเป็นหมายสำคัญและเป็นลางในอิสราเอลจากพระเจ้าจอมโยธาผู้ทรงประทับบนภูเขาซิโยนบุตรทั้งสองนี้เป็นหมายสำคัญและชื่อของพวกเขามีความหมายครับมาเฮชาลาฮัตบัตชื่ออ่านยากนะหมายถึงของที่ถูกริบไปไว้เหยื่อริบเร่งนี่คือความหมายของชื่อนี้ครับบอกว่าพระเจ้าต่อสู้กับผู้ที่ต่อสู้กับประชากรของพระองค์อาจารย์เปาโลก็บอกอย่างเดียวกันครับถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดความเราจะประทับลงบทที่8ข้อ31ครับชื่อของเด็กชายคนนี้เป็นข่าวสารให้กับกษัตริย์อาหัดผู้ประทับบนบัลลังก์พระองค์เป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าปราศจากพระเจ้าและพระเจ้าก็พยายามจะเข้าถึงกษัตริย์อาหัดพระเจ้าได้บอกผ่านนะครับผู้พยากรณ์อิสยาห์ให้หาแผ่นใหญ่และเขียนว่าปากกาของมนุษย์หรือว่าปากกาปากแข็งของมนุษย์ผู้อ่อนแอและท่านต้องแขวนมันในที่เด่นเหมือนกับป้ายเพื่อให้ทุกคนสามารถอ่านได้พระเจ้าต้องการให้ชื่อของเด็กคนนี้ถูกเขียนเพื่อให้คนที่ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรเห็นอ่านและเข้าใจพระเจ้าจะพยายามเข้าถึงกษัตริย์อาหัดตอนแรกผ่านบุตรชายคนแรกของอิสยาห์คือเชอายาชุบส่วนที่เหลือจะกลับมาความหมายครับแล้วก็ผ่านมาบุตรอีกคนหนึ่งครับชื่อฮาชราฮัตบัตมีความหมายว่าของที่ถูกริบไปไว้เหยื่อริบเร่งเป็นบุตรชายคนที่สองคือให้ความมั่นใจกับกษัตริย์อาหารว่าพระเจ้าจะจัดการกับศัตรูของประชากรของพระองค์ครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฉันนั้นอ่อนแอและพ่ายแพ้มาทุกทีท้อท้ายในสิ่งที่พลาดพลั้งแม้ฉันผิดหวังแต่ยังคงเดินต่อสู้ไปก้าวเดินด้วยใจแห่งความหวังร้องขอบคุณ ขัดสนอยู่ลำพังพระเจ้าจึงนำและโอบอุ้มฉันไปทุกวันฉันรักและหวังเชื่อในพระองค์พระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั่นลงพระองค์มาทันช่วยฉัน